Odlično izgleda, kreće od prevoda. E pa da pređu na stvar. Čedo Bradić je jedan od vrsnih i dugogodišnjih saradnika, ne samo emisije Zakon akcije i reakcije, nego i emisije koja je prethodila ovo još u prošlom milenijumu. Inače je specijalista za formalde koji neki put stvarno dobro dođu, kao što je ovaj danas. A on glasi doslovce ovako. Vila, reče bračnom paru. Za uzorak, vidi ne uzorak, za uzoran brak. Nego za uzoran brak od 35 godina. Ispunit ću vam svakom po jednu želju, kaže ta vila. Želim da putujem oko sveta sa svojim najdražim mužićem, reče žena. Vila zamahnu svojim štapićem i abrakadabra, dve karte se stvoriše u njenoj ruci. I dođe red na muža. On razmisli na trenutak i reče. Dakle, ovaj trenutak je vrlo romantičan, ali prilika kao ova se pruža samo jednom u životu. Dakle, žao mi je moja ljubavi, ali moja želja je da imam ženu 30 godina mlađu od sebe. Žena je bila duboko razočarana, ali želja je želja. Vila, zamaknu štapićem i abrakadabra. Odjedno muž postade star 90 godina. Počno za ne, muškarci su možda pokvareni, kaže naravoučenije, ali vile su ipak žene. E, isti taj Čeda odlučio je samom sebi da čestite rođendan tako što je opet nešto pozajmio. A to nešto bilo u emisijima za ih vremena prvog programa Radio Beograda i dopalo bi se. Pozdravi se stvarno prava i odnosi se na sve Čede, a u ovom slučaju na našeg saradnika i mog prijatelja Čedu Bradića i na njegov rođendan.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cheda. Happy birthday to you.
E pa onda, da otvorimo poklon. A to je 316. Zakon akcije i reakcije.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radio, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Moje ime je Zoran Moglin, a ovo oko mene je sintetički svet.
Super je što u početku naše emisije mogu vam kažem šta će se u njoj čuti. A u danšnjem zajiru neće ti čuti stvarno ništa epokalno, ali zato će se biti maksimalno upotrebljivo. Dakle, u stavne rubrike koje radio za ovim prilozima, kao što su Vremeplov, Violetine vi mailovi, pozemice, teme emisije i tako dalje. Na samom početku, evo serije noviteta pod zajedničkim naslovom IT razrednica. Ovu IT razrednicu naslikali su moje kolege i šasti sa mikro ovoga puta. Pa hajde da to razgledamo zajedno. Prva vest kaže da je kompanija Microsoft predstavila DVD uređe visoke definicije, dakle HD DVD, koji služi kao dodatak za njenu igračku konzolu Xbox 360. Uređe košta $170, a omogućava gledanje video sadržaja, takozvane pune HD rezolucije sa 1080 horizontalnih linija. Microsoft muzički player Zoom pojavit se u prodavnicama u Americi krajem godine. U vreme sezone praziš i kupovina. Radi se o muzičkom playeru sa čvrstim diskom kapaciteta 30 GB i velikim ekranom za reprodukovanje video sadržaja. Istovremeno sa pojavljenjem playera počet će se radom i mrežna muzička prodavnica Zoom Marketplace. Kompanija Asus e-Computer počela je da prodaje svoj prvi ultra prenosivi računar R2H zasnovan na Intelovom procesoru Celeron M na 900 MHz koji kao operativni sistem koristi Microsoft Windows XP Tablet Edition. Računar je upola manji dimenzija od standardnog prenosivog računara, težak je svega 870 grama. Podaci se unose s pomoć sklopive tastature ili olovke i ekrana dijagonale 7 inča osjetljivog na dodir. San svakog ultra prenosivog biznismena. IBM-ov novi mikroprocesor Broadway, namijenjen za ugradnju u novu Nintendovu igračku konzolu VII, prolazi posljednju kontrolu u laboratoriji. Broadway je napravljen 90 nanometarskim procesom, a troši 20% manje energije uz bolje performanse nego procesor Gecko koji se ugrađiva u konzolu Nintendo GameCube. Patricia Dan, predsjednik kompanije Hewlett Packard bez prava samostalnog odlučivanja, vrlo zanimljiva funkcija. Biće sredinom januara iduće godine razrešena te dužnosti, ali će zadržati mjesto u upravnom odboru kompanije. Danova se u posljednje vrijeme našla pod udarom kritika zbog načina na koji je kompanija vodila istragu o slučaju curenja povjerljivih informacija. Ja ne bih da više curimo s informacijama na početku naše zajra. Kako sa poverljivim, tako i sa nepoverljivim, nego da sve ovo što smo krenuli nastavimo nakon sljedeće muzičke numere, jer ipak smo na početku zajra broj 316. Zakona broj 300 i paragrafa broj 16. Hajde da ih raščlanim. Kada se berete, zaista dobijate zajr 316.
Današnju emisiju nisam slučajno započela s Anželiki Džo. Anželiki Džo je number one u Beninu, a Benin sam imao prilike dva puta da posjetim. Jednom krajem 2003. godine, a drugi put s 2003. na 2004. godinu letići na Boeingu 727 iz baze koja se nalazila u Kotonu, u glavnom gradu Benina. Ovo je malo prisjećuje na te B727 dane, ali istovremeno i na Anželiki Džo i sod perioda Bombo Lombo potiče upravo iz 2003. godine. Šta radi danas? Poznat ću, nadam se, u narednim zajrima i skidajući stvari sa francuski top lista, jer ona svoju karijeru gradi u Francuskoj. Ovo su bila muzička, sada slede i IT.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Stoni računari postaju sve više fancy, i to ne samo zahvaljujući Apple, nego i... Najnoviji stolni računar kompanije Fujitsu Siemens Computers teži samo 2 kg. Dimenzije deblje knjige pruža punu računarsku snagu. To je Esprimo 5000Q. Mini PC, dodatni sufiks u njegovom imenu, predstavlja dakle izbalansiran spoj elegancije i savremene tehnologije, kojom vodeći evropski proizvođač računara trasira novi pravac u razvoju profesionalnih desktop računara. Novi model nudi performanse standardnog kancelarijskog PC-a, ali se zahvaljujući stilizovanoj spoljašnosti, preporučuje uglađenim organizacijama, u čijem poslovanju su elegantne i stilski dotrene kancelarije veoma važne. Esprimo Q5000 karakterišu vrhunski dizajn i luksuzna završna obrada kućišta sa atraktivnom dodatnom opcijom da se na njemu nađe i logo kompanije korisnika. E sad, šta je ispod haube? Ispod poklopca računara krije se najnovija tehnologija Intel Mobile, koja ga uz prilagođenu konstrukciju čini izuzetno tihim i ekonomičnim po pitanju potrošnje električne energije. U ponudi su dve konfiguracije, osnovna sa Intel Celeron M410 procesorom, 512 MB memorije, hard diskom od 40 GB i combo drive-om, i high-end konfiguracija sa Core Duo T2050 ili 2300 procesorom, gigabajtu memorije, diskom kapacitet 80 GB i DVD rezačem. Kako su monitor i tastatura ključni delovi opšteg vizualnog utiska, Fujitsu Siemens uz ovaj računar nudi Scale View, S20, widescreen monitor i odgovarajuću tastaturu i miša. Google i menadžeri uopšte ne spavaju. Evo i sada kako planiraju video portal za budućnost. Vesto koje se neko vreme samo šuškalo u kuloarima. Nedavno je potvrđena. Google, vodeći pretraživački sajt, kupit će online video portal YouTube po ceni od 1.650.000.000 dolara. Kompanija će tu sumu isplatiti u sopstvenim deonicama, jer reč je o najskuplje plaćenom poslu koji ova kompanija sklopila tokom svog osmogodišnjeg postojanja. YouTube se inače smatra jednim od najboljih primjera novih aplikacija i interaktivnog sadržaja koji će doći u okviru Web 2.0, odnosno druge generacije internet servisa. Google će za sada nastaviti da koristi brand YouTube, a zadržat će i sve zaposlene u ovoj kompaniji. YouTube se može pohvaliti da je do sada na njemu pregledano preko 100 miliona video fajlova, a da se dnevno sa sajta downloaduje čak 65.000 klipova. Prema procenama, ovaj portal je držao 46% tržišta u SAD, čime je zaslužio epitet najpopularnijeg servisa tog tipa. Za razliku od toga, Google, sopstveni video portal, držao je samo 23% tržišnog udela.
Velika popularnost YouTube portala dovela je čak do toga da su velike televizijske kompanije počele redovno da na njega postavljaju nove epizode popularnih serija. Dakle, Google u novoj trci najskuplje do sada za promociju videoportala budućnosti. Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje. Music. Zlaži. Looking for a leader. Evo kako legenda zvuči 2006. godine. A mi ćemo da krenemo u potragu ne za vođom, nego za radijom. I jednom od dimenzija bavljenja radijom, a to je marketing.
Uključuješ radio.
Where were you when this song was number one?
Volim da slušati radio.
Emisija o voljenju, slušanju i radiju. Volim slušati, volim voditi, volim slušati radiju.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Sljedeća tema namenjena je kolegama koje se bave marketingom na radiju, a što da ne, i na televiziji, i čiji je zadatak da prodaju sekunde i minute programa za koji rade. Slušajte pažljivo, jer serija savjeta koji slede veoma je korisna. Dakle, kaže Žarko Simović, ne postoji magična formula za prodaju, ali je sigurno da postoje tehnike za povećanje verovatnoće da ćete prodati reklame i povećati prihod stanice. Ali najvažnija stvar jeste da se bavite svojim klijentima, ne sopstvenom stanicom. Osnova uspeha u svakom poslu je kvalitetna i blagovremena priprema koja podrazumeva dosta planiranja. Planiranje se generalno doživljava kao naporan i administrativni posao, ali predstavlja veoma kreativan posao koji obezbeđuje rezultat. Nekoliko sljedećih elemenata, ako ih ozbiljno shvatite, svakako će vam poboljšati rezultate. Element prvi. Selekcija klijenata. U sklopu planiranja napravit ćete kvalitetnu selekciju potencijalnih klijenata koji odgovaraju vašim proizvodima. Pre nego što kontaktirate ili pošaljete ponudu potencijalnom klijentu, morate biti uvereni da ljudi sa kojima razgovarate odgovaraju vašoj ciljnoj grupi slušalaca, to jest publike. To je prvi korak. Neki klijenti prodaju proizvode koje vaši slušalci ne kupuju ili ne mogu sebi da priušte. Neki klijenti nemaju dovoljno sredstava da ulože u oglašavanje. Nemojte gubiti vreme sa njima. Drugi klijenti mogu imati probleme koji nisu povezani sa oglašavanjem. Lokacija, visoke cene, loša usluga i drugi slični problemi moraju biti rešeni pre nego što će oglašavanje dati rezultate. Element drugi, upoznavanje sa poslom klijenta. U sklopu dobre pripreme i planiranja podrazumeva se da ćete upoznati jezik koji razume vaš klijent. Dok neki od vas možda govore španski, italijanski, srpski ili neki drugi jezik, vaš klijent može govoriti sasvim drugim jezikom, jezikom biznisa. Naučite njegov rečnik. Koje su, na primjer, ključne reči koje koriste? Na primjer, svi u biznisu prodaje bele tehnike. Drugim rečima, pre nego što pokušate da komunicirate sa klijentom, napravite istraživanje o delatnosti kojom se bavi samom klijentu. Nemojte govoriti jezikom emitera. Ako počnete da govorite o ugovorima, rejtingu, domaćinstvima, utiscima, kumulativnoj publici, ostaćete bez klijenta. Govorite o mušterijama, kupovnoj moći i drugim pojmovima koje će vaš klijent razumeti. Element treći, slušanje klijenta. Kada već zakažete sastanak sa potencijalnim klijentom i krenete u pregovore, još jednom se podsjetite da ste vi tu zbog unapređenja njegovog posla. Previše prodavaca, previše priča. Naučite da slušate svoje sagovornike. Prestanite da pričate, počnite da postavljate pitanja. Vaš posao je da saznate što je moguće više o vašem klijentu. Cilj je da navedete klijenta da priča. Što više priča, to je veća verovatnoća da mu se svidite, da stekne poverenje u vas i da sklopite prodaju. nikako se ne možete preporučiti potencijalnom klijentu bez prethodnog znanja koje su njegove snage, slabosti i mogućnosti. Idete na svoj prvi sastanak sa klijentom sa pripremljenom listom ključnih pitanja o njegovom biznisu. I element četvrti, klijent na prvom mjestu. Prodaja nema veze sa vašom stanicom. Vaš posao u prodaji reklama je da radite za svog klijenta. Morate doživljavati svog klijenta kao člana svoje porodice. Morate sve uraditi da postignete pozitivne rezultate za svog klijenta. Ako ste zabrinuti oko toga koliko ćete para zaraditi od ovog klijenta, nikada nećete ni zaraditi te pare. Sa druge strane, ako se fokusirate na rješavanje problema vašeg klijenta i doprinesete unapređenju njegovog biznisa, klijent će vas obasipati novcem, a i drugi će vas sami tražiti. Vaš posao nije prodaja reklamnog prostora, već unapređenje poslovanja vašeg klijenta. Tada su rezultati zagarantovani. Sjajna serija savjeta za pregovorce radijskog i TV marketinga koje je dao Žarko Simović, a čija je deviza: klijent mora da bude na prvom mjestu.
Volim slušati radio.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Ako volimo čitati Link i volimo slušati radio, onda nema druge nego da čujemo pesmu koja se zove Radio Teenage Fan Club. U, stvarno dobar radio! Teenage Fan Club i pesma Radio. Radio! Violeta Ivković i priča o kobaltnom zelenom čipu. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject: V-mail voice message. Halo, Violeta.
Da, nisu samo slike, već i slikarske boje našle primjenu u savremenoj tehnologiji, govore najnovije istraživanja američkih naučnika sa Univerziteta u Sjetlu. Boju u svetu umetnika poznatu kao kobaltno zelena napravio još daleke 1780. godine švedski hemičar Sven Riemann, ali je slikari nisu baš izdašno koristili jer je njeno stavljanje bilo skupo, a dobijena boja nije bila dugog veka. Ipak, ovaj nepopularni polutransparentni pigment iz 18. veka, zapravo mešanina cinkoksida i kobalta, dočekao je svojih 5 minuta. Po svemu sudeći, ova kombinacija će naći primjenu kod dobijanja efikasnijih i bržih kompjutera. Naime, kobaltno zelena pokazala se kao izuzetno pogodna za pravljenje takozvanih spintronik čipova, u kojima se spin elektrona koristi za pamćenje informacija, a sam spintronik određuje magnetne atribute elektrona neophodne za rad kompjutera. Za razliku od mnogih drugih materijala koji, da bi se koristili za pravljanje ovih radnih uređaja, moraju biti podvrgnuti izuzetno niskim temperaturama ispod minus 150 stepeni Celzijusa, kobaltno zeleno dozvoljava rad pri sobnoj temperaturi, a da pritom ne gubi magnetne svojstva. Pigment se sastoji od cinkoksida, koji je jednostavan poluprovodnik, a pri procesuiranju se zamenjuje ionima magnetnog kobalta. Ono što je značajno je da se magnetizam odvija i pri zagrevanju čipa, odnosno ne gubi magnetne svojstva pri uobičajenim temperaturama. Ova tehnologija se već koristi kod nekih hard diskova, a planira se njena primjena kod senzora i kompjuterske memorije. Iako su istraživanja u ranoj fazi, razvoj materijala kojima za funkcionisanje nisu neophodne kriogenske temperature značajno je samo po sebi. Ako rezultati budu zadovoljavajući, spintronik uređaj bi, za razliku od konvencionalnih čipova, bili znatno brži i zahtevali mnogo manju snagu.
Zakon akcije i reakcije.
Toliko od Violete o kobaltno-zelenom čipu, a sada kobaltno-zelena muzika. U liku i delu Mobija, u prošli misli čuli smo mit Sebastiana Ingrosa, Dream About Me, a danas i sa te mali Mobi uz glas Lore Don, a se zajedno stiže iz 2005. godine.
Hey, a dream about me. How I will let go. Thank you.
Moby glas Florida on u temi Dream About Me. Nakon toga nastavljamo da sanjamo o putovanju kroz vreme. I evo, san se ostvaruje.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Da, 1986. godina, toliko interesantna da i ovoga puta ostajemo u njoj. Časopis računari i stranica sa pismima čitalaca. Naziv rubrike bio je Load, dragi računari. Evo što su pisali korisnici računara i čitalci istimenog časopisa te 1986. godine. U nekim brojima vaše revije pisali su o raznim primjenama računara. Mišljenja sam da bi trebalo odvojiti više prostora za pisanje upotrebi računara u oblastima prirodnih nauka, u arhitekturi, građevinarstvu itd. Pišite malo više o aplikacijama u hemijskoj, fizičkoj, elektronskoj i drugim laboratorijama. Bilo bi lepo kada bi sve to bilo propraćeno i prigodnim programima iz konkretnih oblasti. O, Spirovski iz Kumanova. Volio bi da mi razjasnite jednu stvar koja me čudi. Kada sam prvi put čuo za ansambl PCW 8256, bio sam veoma zainteresovan, jer ja svoj računar uglavnom koristim baš za obradu teksta. Zato je razumljivo što sam se puno obradovao kada sam vidio da u računarima broj 10 imate pregled te mašine. U stvari, nije bio jedan pregled, već dva, jer su i Dejan Ristanović i Branko Đaković pisali o računaru PCW 8256. Ono što me čudi je to što su njihove ocene nepomerljivo različite. Volio bih da znam da li se to dogodilo slučajno ili namerno i kako da tumačim takve ocene. Verni čitalac Miloš Jeftović, Beograd. Odgovor redakcije. Da si čitao pismo u računarima 9, primetio bi da je već rečeno da ćemo pokušati da za svaku novu mašinu bude bar dva pregleda ili pogleda radi objektivnosti i sadržajnosti. U ovom slučaju, Dejan je gledao s aspekta računarskog stručnjaka, a Branko samo kao korisnik. Kao i svaki drugi računar, i PCW8256 ima dva lica. Trudit ćemo se da i dalje na takav način predstavljamo nove mašine. Draga redakcija, imam od pre jednu ideju koja mi se ponovo javila kada sam video vaš registar tema o kojima ste pisali u dostačnim brojima računara. Znam vaš običaj da na kraju godine ukoristite izvesna broj galaksija i da ih tako prodajete. Mislim da bi slična ideja sa računarima bila izvanredna. Goran Janković, Banja Luka. Bilo mi je veoma drago kada sam u poslednjem broju računara pročitao članak o gradnji takozvanog kartridža za Commodore 64. Veoma bih voleo da učestvujem u realizaciji ove super ideje, a za početak dajem nekoliko predloga za programe koji bi bili na kartridžu. 1. Simon's Basic. 2. Hasp. 3. Monitor 49152 ili slično. Radeta Nebojša. Šabac. Koji na kraju dodaje. Međutim, to mi više viče na promenu Roma, a o tome treba posebno pričati. Zbog lošeg vida bio sam prinuđen da napustim i elektroniku i računare po savjetu doktora, ali sam u ovom članku video ostvarenje svojih snova. Nepravedno ste zanemarili cijelu klasu džetnih računara. Uprkos očiglednim manama, to nisu samo igračke. Nesjećam se da sam išao prošetom modelu Sharp 5100, koji se služi već 5 godina i koji potpuno si zadovoljava moje sitnije svakodnevne potrebe, iako se na njemu ne mogu ubijati mrski osvajači iz svemira. Nedavno sam u reviji Naš dom čitao vrlo interesantnim modelima džetnih računara. Nadam se da ni računariva neće biti ispod časti da objave nešto o takvim mašinama, o njihovoj primjeni i pripadajućoj opremi. Puno pozdrava, BŠ Zagreb. Odgovor redakcije. Ne sjećamo se da poznamo ikoga ko koristi Sharp 1500. Zašto ne pripremite nešto za svoje istomišljenike vi sami? Na rešavanje vašeg nagradnog pitanja broj 2 utrošio sam oko 12 časova i nisam uopšte koristio računar. Karaktere sam prebrojavao ručno jer bi mi za taj posao računaru bilo potrebno gotovo isto toliko vremena. Kao dokaz, da sam tekst dešifrovao. Evo prve dve rečenice teksta. Ja se zovem Robin Brodhead i najbogatija sam osoba u čitavom sunčevom sistemu. Tihomir Kučinar. Računare smatram izvesnim časopisom, ali su me u posljednje vreme malo razočarali. Čini mi se da računari, kao u ostalom i ostali računarski časopisi, zaboravljaju činjenicu da je tipičan ju haker srednjoškolac ili student. Zbog toga mu je potpuno svejedno da li Amiga košta 1000 ili 100.000 dolara. Bilo bi nepravedno ne pisati i o takvim računarima, ali je još nepravednije sve posmatrati kroz njih. Smatram da je suviše vređanja ju hakera po sistemu Spektrume, Commodore i QL-ove bacite u smeće, tu je Amiga. Ovi računari još dugo neće biti kod nas smeće, pogotovo ako dinar nastavi ovako padati. Mislim da vas je i vaša trakoteka uverila u to, jer bolje je vrabac u ruci. Druga stvar koja mi smeta, a smatram je i puno opasnijom, jeste neobjektivnost. Ova zamerka se najviše odnosi na tekstove Dejana Ristanovića. Citiraću: puštanje cene računara na 200 funti, ovaj potez je obično potvrda više puta izrečene tvrdnje da je QL promašena mašina. Ili, rad sa mikrodrajvom je toliko mukotrpan da se mnogi vlasnici Spektruma bolje osjećaju bez njega nego sa njim. Ili, očekuju uskoro jedan dobar članak o QL-u. Neki zlobnici do duše pokušavaju da u domaći folklor provuku izreku veruj Keru, ne veruj Sinclairu, ali mi ne spadamo među njih. Ovo zadnje do duše nije potpisano, ali je slično naslov prvog citata, a i po stilu liči na Dejana Ristanovića. Ovakvi najizgled sitni propusti opravdano izazivaju revolt kod nas čitalaca. Umeci su vam pun pogodak, ne bih vam ovo pisao da ne volim računare. Postscriptum, Dejana izgrdite, Vladu pozdravite, a Jelenu poljubite u moje ime. Mihalička Damir, Gundulićeva 148, Osijek. Odgovor redakcije: Vladu smo pozdravili, Jelenu smo poljubili, a Dejana naravno nismo izgrdili. O, nema nikakve veze sa onim što nam zameraš, neka se sam javi ko je kriv. I postscriptum, zamoli nas još jednom ono poslednje pod postscriptum. Da li je bilo dovoljno? Onda menjamo mesto i vreme. Odlazimo iz časopisa Računari, tada specijalnog izdanja časopisa Galaksija i januara meseca 1986. u vreme sadašnje. Ovo je bio Zairov vremeplov.
Izađemo iz Zairovog vremeplova i uđemo podmo njega. Zahvaljujući forsažu današnje misije, vraćamo se u 1998. godinu, gde nas čekaju Mercury Rev, jedan od mojih omiljenih zvukova, bend koji bih nerado menjao za bilo koji drugi. Mercury Rev u današnjem Zairu sa Goddess on the Highway kao pravi pravcati. Mercury Rev, Goddess on the Highway. Bio je to naš današnji Hostaž. A sada vežite se, polećemo i otimamo avione. Mada se pojavi avion koji je nemoguće oteti. Evo šta kažu nove
News.
Avijacija. Izgleda da je na pomolu avion koji je nemoguće oteti. Odgovor na strah od terorističkih akcija koji u posljednje vreme prilično ometa industriju aviosaobraćaja. Mogli bi da budu letelice koje je nemoguće oteti.
kompanija BAA, dakle British Airspace Systems, jedan od lidera iz oblasti vazdušnih odbrambenih sistema, odlučila je testiranje platforme SAFI, što je skraćenica za Security of Aircraft in the Future European Environment, koje bi trebalo da spreči otmice aviona i njihovo korišćenje u terorističkim napadima na visoke zgrade. Naučnici, naime, rade na kompjuterskom sistemu koji će uz pomoć brojnih senzora, kamera i mikrofona probati da detektuje sumnjivo ponašanje putnika i posadu blagovremeno obavesti o tome. Također, SAFI letelicama moći će da upravljaju isključivo unapred definisani piloti, a zaštita od zloupotrebe obezbeđena je modernim čitačima otisaka prstiju i drugim sofisticiranim biometrijskim sistemima za autentifikaciju. U slučaju da sistem detektuje bilo kakav pokušaj zloupotrebe, kontrolu nad letelicom automatski preuzima računar koji u potpunosti može da promeni putanju leta, a čak može samostalno i da spusti avion na najbliži aerodrom. SAFI uključuje podsistem koji će uz pomoć mikročipova uparivati putnike sa njihovim prtljagom, a tu je takozvani elektronski nos za otkrivanje eksploziva u ručnom prtljagu. SAFI je inače deo antiterorističkog projekta evropskih aviostručnjaka, teškog čak 36 miliona evra. Testiranje će sigurno trajati čitave iduće godine, a koristit će se simulatori u Toulouse, Hamburgu i Amsterdamu. Više od 100 stručnjaka iz 31 različite evropske kompanije uzelo je učešća u ovom važnom projektu. Dakle, u projektu aviona kojeg je nemoguće oteti zahvaljujući antiterorističkoj platformi zvanoj SAFI.
Ja letim! Avijacija u Zairu!
A sada nastavimo da letimo na notama Alberta Hammonda mlađeg. Albert Hammond Jr. Scared iz 2006. godine, premijera u našem zakonu akcije i reakcije. Nije forsaž, ali kad čovjek malo bolje razmisli...
Evo jedne dobre pesme, a...
Zakon akcije
i reakcije.
Evo korisnih savjeta Vlade Nenića. Problemi sa narezanjem diskova i kako ih rešiti. Da li ste ikada narezali CD za prijatelja pa konstatovali da ne radi na drugom računaru? Dok je na vašem računaru sve bilo u redu sa diskom, sada se prikazuje kao prazan. Ovo se može objasniti činjenicom da se CD optičke jedinice znatno razlikuju po svojim mogućnostima da čitaju diskove napravljene u kućnoj radinosti. Za razliku od komercijalnih diskova kod koji su udubljenja, takozvani pit utisnuta na površinu diska, odakle čita optički sistem, CD rezači u kućnim računarima koriste laser za stvaranje različito obojnih mesta na površini diska koja predstavljaju informaciju. Drugim rečima, diskovi narezani na kućnim računarima nemaju toliko kontrasta kao komercijalno narezani diskovi, pa CD playeri, posebno oni stariji, imaju problema sa njima. Evo kako ćete se izboriti sa ovim problemom. Ako ste narezivali podatke na CD rewritable, dakle piši briši disk, pokušajte da ih narežete na upisivi CD-R disk. CD-R diskovi imaju više kontrasta od CD-RV diskova, a jeftiniji su. Naravno, CD-R disk ne možete ponovo upotrebiti za novo narezivanje, jer se na njega informacije mogu samo jednom upisati. Smanjite brzinu snimanja diska, jer to ponekad daje bolju čitljivost. Većina CD rezača ima opciju za snimanje brzinom 4 puta umjesto normalnom većom brzinom. Ovim možete postići uočljiviju razliku između 0 i jedinica. I konačno, možete kupiti noviju optičku disk jedinicu, koje danas nisu toliko skupe, a i bolje čitaju diskove narezane u kućnoj radinosti. Hvala Vladi Neniću na savjetu, čiji je zadatak bio da rešite probleme sa narezivanjem diskova.
Com i GSM Info. Together.
I together si komom i Vladom Nenićem objavljujem svim zainteresima da se završa prvi sad našeg zakona akcije i reakcije, što ne znači da drugog nema. Ima, a u vremenu imamo sedmicu između 1 i 2, Dan Sartan, Hangers On, još jedna od zajski premijera. Recite šta hoćete, ali ovo je stvarno dobar.
Music.
high tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
What's novo? Vesti IT News.
A sada sledi kratak izveštaj Marka Jeličića sa ovogodišnjeg sajma E3. Za njega kažu da je skromniji od onog koji će biti održan 2007. godine. No krenemo iz početka. Tokom 10 godina postojanja sam video igara zvani Electronic Entertainment Expo, otuda i naziv E3, koji se svake godine održava u Los Angelesu, stekao ugled najprestižnijeg i najvećeg događaja u industriji digitalne zabave. Udruženje za zabavni softver ESA, organizator te manifestacije, potvrdilo je šuškanja o restrukturiranju festivala i njegovom razmasovljavanju. E3 2007. održat će se također u Los Angelesu, ali će u odnosu na dosadašnje skupove biti znatno skromniji, s manje publike i prepoznatljivih revijalnih i pratećih programa. Izvesno je da će dominantni trade show segment prezentacije igara za običnog posetioca i najprivlačniji zameniti nekoliko manjih prezentacija, pa će okusnicu festivala činiti okupljanja stručnjaka i zatvorene konferencije za medije. Organizatori objašnjavaju da je ovakav potez posljedica umnožavanja velikih sajmova igara koji se održavaju širom sveta, u Tokiju, Leipzigu i tako dalje, što je u sve učestalije samostalne prezentacije industrijskih velikana, kako navode, uticalo da masovni show E3 u toj formi izgubi smisao. U toku narednih meseci bi, barem prema najavama, trebalo da budu poznati svi detalji o budućnosti Electronic Entertainment Expo-a.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Right side of high tech. Mixed with great music.
Malo o baterijama za mobilne telefone u okviru moje akcije. Zahvaljujući kojoj zavirujem u poštu koja stiže u domaće IT magazine. Evo pitanja koje Darko Page poslao časopisu Comment Jazz Info. I njihovog odgovora. Pitanje najpre. Suština pitanja je koja je baterija jača? A kada se zadubite u njega, onda ono glasi ovako. Molim vas da mi razrišite dilemu, da li je i koliko li polimer baterija jača od li-jon baterije pod istim uslovima? Naprimjer, da li li polimer od 900 mAh traje 30% ili 50% ili 70% duže od li-jon baterije od 900 mAh? Razlog zbog koga posebno pitanje je to što se dvomim između telefona Sony Ericsson K750i sa baterijom li-polimer 900 mAh, za koju u specifikaciji stoji da je standby trajanje od 400 sati, i telefona LG U8550 sa baterijom li-ion od 1440 mAh, za koju se u specifikaciji navodi da u standby režimu može da izdrži do 200 sati. Pošto želim da kupim pomenuti LG telefon koji ima nešto veći ekran, zanima me da li veća gustina polimer baterije omogućava veći kapacitet? Hajde, onda idemo sada šta je to redakcija odgovorila. A ona je odgovorila. Već na samom početku moram vam reći da pitanje koje ste postavili zaista nije povezano sa tehnologijom proizvodnje baterije. Radi se jednostavno o definiciji kapaciteta baterije, odnosno fizičkoj veličini nazvana je količina elektriciteta. Naime, amper čas, odnosno miliamper čas, koji predstavlja hiljaditi deo amper časa, jeste jedinica za količinu elektriciteta koja može da se uskladišti u bateriju, pa samim tim i napajanje koje može da pruži. Suština odgovora na vaše pitanje leži u zahtevnosti potrošača, odnosno telefona koji se napaja iz baterije. Zato se nemojte čuditi zbog toga što telefon Sony Ericsson K750i sa baterijom li-polimer 900 mAh u standby režimu može da izdrži do 400 sati, a telefon LG U8550 sa baterijom li-ion 1440 mAh samo 200 sati. I sami ste dobro primetili da pomenuti LG telefon ima veći ekran, te time i potrošnja povećana. Što se tiče veće gustine polimer baterija, odgovor je vrlo jednostavan. Veća gustina u odnosu na li-ion baterije omogućava da se u manjem prostoru skladišti veća količina elektriciteta. To za posljedicu ima manje dimenzije baterije i ni na koji način nije direktno povezano sa trajnošću baterije. Ovom prilikom ne bi bilo zgoreg da dodatno napomenemo i to da deklaracija proizvođača mobilnih telefona o trajnosti u standby režimu u našim mobilnim mrežama može da se prihvati samo uslovno. Ukoliko se pretežno krećete i telefon koristite u gradskoj sredini, pokriveno signalom je zbog velikog broja bazi stanica zasigurno dobra, pa telefon neće često gubiti vezu sa baznom stanicom i trošiti snagu baterije na ponavljanje uspostavljanja veze. Ukoliko pak telefon koristite pretežno u predelima u kojima je signal mobilne mreže slabiji, vaš telefon će mnogo više trošiti snagu baterije na često ponavljanje uspostavljanja veze sa baznom stanicom, te ćete imati utisak da baterija traje manje nego što se navodi u specifikaciji proizvođača. Ah, ovo je baš bilo nabijeno elektricitetom. Pitanje o baterijama za mobilne telefone, s kojim se tako dobro snašla redakcija časisa Comment GSM Info. Veliki događaj za današnju emisiju i tema koja sledi, a to je nešto zbog čega ćete morati da pogledate sami sebe u internetu gledalu. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijalnih tehnologija.
Internet ogledalo.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Da li ste čuli za termin outsourcing? A outsourcing IT usluge? E pa vidimo kako ove usluge mogu da poteku iz istočne Evrope. O tome Nikola Stojanović.
Prema istraživanju Economist Intelligence Unita, Indija postaje suviše skupa za IT outsourcing, a evropske firme sve više izražavaju želju da sarađuju sa zemljama koje su im bliske u kulturnom smislu. Sa svih strana mogu se čuti ocjene da centralna i istočna Evropa, kao i Severna Afrika, imaju šanse da postanu sljedeće omiljene lokacije za otvaranje outsourcing centara, naročito za kompanije bazirane u Evropi. Outsourcing podrazumeva izmeštanje aktivnosti poput back-office podrške, vođenja call centara i niza tehničkih aktivnosti. Njih globalne kompanije često preseljavaju u zemlje sa jeftinom radnom snagom. Ako je verovati podacima kompanije TPI koja se bavi ovom vrstom IT usluga, outsourcingom se troškovi u proseku smanjuju za 15%, što nije zanemarivo i može značiti razliku između uspješnog poslovanja i propasti. Sve ovo nije ništa novo, reklo bi se. Međutim, u posljednje vrijeme povećava se potražnja za mnogo kompleksnijim sposobnostima, kao i za većom jezičkom i kulturnom bliskošću sa klijentima. Zbog toga su jeftinije evropske lokacije postale vrlo atraktivne na globalnoj mapi outsourcing destinacija. Naprimjer, Hewlett Packard, jedna od najvećih IT kompanija, otvorio je kancelarije u istočno-evropskim gradovima Bukureštu, Sofiji i Bratislavi, planirajući povećanje broja zaposlenih sa 1500 na oko 4000 do kraja iduće godine. Što je još zanimljivije, HP planira da iz Bukurešta uslužuje klijente komunicirajući na svim evropskim jezicima. To znači da se dešava upravo ono što se dešavalo u Indiji pre više godina, kada su u ovoj mnogoljudnoj zemlji outsourcing centri počeli da niču kao pečurke posle kiše. Tržište globalnog offshoringa vredno je po procenama Evropske unije između 40 do 50 milijardi dolara i raste za oko 30% godišnje. Ovo tržište moglo bi da dosegne cifru od 100 milijardi do 2008. godine, što zabrinjava pojedine zemlje zbog poslova koji se iz Evropske unije sele u inostranstvo. Do 2004. kada su se u Americi glasno mogli čuti jadikovke zbog izmeštanja kancelarijskih poslova u Indiju, već je 700.000 takih radnih mjesta uvijek otvoreno u ovoj mnogoljudnoj zemlji. Dodatnih 250.000 radnih mjesta otvoreno je tokom 2005. godine, uprkos negodovanju američke javnosti, otpuštanjima radnika i kritikovanju socijalne politike. Čak i u indijskim gradovima kao što su Bangalore i Chennai postoji ograničen broj obučenih ljudi, te su indijski giganti poput Tata Consultancy Service-a agresivni u rekrutaciji novih kadrova, dok američki rivali poput IBM-a i Accenture jure za istim profilom radnika u Indiji. Kao rezultat konkurencije, rastu cene rada i troškovi radne snage počinju da se konstantno povećavaju. Uprkos upola nižim cenama rada na centralno-evropskim lokacijama u odnosu na zapadno-evropske, mnoge evropske kompanije voljne su da plate nešto više da bi dobile uslugu na svom jeziku, i to iz najbližeg okruženja. kao što se može vidjeti na primjeru Rumunije i HP-a, ova istočnoevropska zemlja je već stekla popularnost, a predviđa se da će i Egipat u Severnoj Africi i Jordan na Bliskom istoku postati sljedeće interesante lokacije za IT outsourcing, barem onim kompanijama koje ne insistiraju na kulturološkoj bliskosti. A sada u okviru čitave priče, šta je sa našim programiranjem? Outsourcing je također jedan način da se programersko znanje vrlo lako isplati bez većih ulaganja. Kod nas nije redak slučaj da se nekoliko programera okupi u tim koji nalazi i uspješno odrađuje projekte na ovaj način. Radi se i za specijalizovane outsourcing ispostave u Srbiji. To su firme koje predstavljaju interfejs između naručivaca iz sveta i naših programera, a često u sklopu svojih aktivnosti rade i uslužni projekt management, odnosno upravljaju razvojem u okviru dodeljenih im razvojnih projekata. Angažovani programeri, mahom freelanceri, rade od kuće za oko 10 evra na sat i preko weba preuzimaju zadatke, vraćaju rezultate, dakle programski kod, a menadžer projekta procenjuje da li je vrijeme koje su prijavili kao utrošeno u skladu sa očekivanim, odnosno validira produktivnost programera. Naravno, postoji domaće softverske kuće koje zapošljavaju programere tako da rade u kompanijinim kancelarijama i imaju određeno radno vrijeme, a angažuju ih na projektima koje su naručili stranci, te se može govoriti o svojevrsnom outsourcingu razvoja softvera. Da li će se Srbija nametnuti kao poželjna outsourcing destinacija, zavisi u mnogome od stava i podrške države, našeg marketinga, ali i od senzibiliteta domaćih privrednika i njihove odlučnosti da ponude održiv nivo kvaliteta IT usluga. Ostalo sve imamo, ili možemo da obezbedimo sami, znanje, posvećenost, kulturu, ili, ne daj Bože, ne možemo. Čuli ste komentar Nikole Stojanovića o šansama za razvoj outsourcing IT usluga u istočnoj Evropi.
Svet i internet. U internet ogledalo. Magazin kojim ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo.
Pozajnica.
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Ne znam da li ste čuli, ali postoji jedan vrlo zgodan internet sajt čija je deviza: vi letite, mi sadimo. Osnovno poznato je da do globalnog zagrevanja dolazi zbog zagađenja zemlje atmosfere koje uzrokuju između ostalih i prevozne sredstva kao što su avioni. Isto tako je poznato da
biljke, odnosno drveće, upijaju ugljen dioksid i prerađuju ga pomoću procesa fotosinteze. Internet sajt na adresi treeflights.com, čiji slogan je vi letite, mi sadimo, zasadit će drvo u jednoj šumi u Velsu za svaku donaciju od 19 ili više dolara. Osnivač sajta, Ru Hartwell, napominje da je u pitanju jednostavna ideja koja pomaže našoj planeti.
Letenje dosta škodi planeti, dok je sađenje drveća ekološki pozitivna aktivnost kojom se pokušava ispraviti šteta koju nanose avioni.
Hartwell dodaje da drveću treba dugo da poraste, pa vaša akcija ne znači da će ugljen dioksid nastao tokom vašeg leta biti neutralisan.
We're very, very keen to stress that when you plant a tree, it's not something you do to yourself, it's a long-term thing.
Vrlo je važno da ste svesni da kada zasadite drvo, to nije nešto što činite zbog sebe. To je dugoročan projekat i nije brzo rešenje. Kao ljudska bića navikli smo da razmišljamo u rasponu od sedmicu ili dve ili možda godinu dana. Da bismo zaista savladali ovaj problem, moramo da razmišljamo od 50 do 100 godina unapred. O tome je reč, to je nešto što činite za buduće generacije.
Putnici mogu da izaberu kakvu vrstu drveta žele da zasade, brezu, hrast, topolu ili vrbu. Iako je sve smešteno u Velsu, gde Hartwell živi, ljudi iz celog sveta plaćaju za sadnju drveća.
The thing to understand is that we all share the same atmosphere, so it doesn't really matter where you're flying.
Ono što se ne sme zaboraviti jeste da je atmosfera zajednička, zato nije važno u kom delu sveta letite, niti gde je drvo zasađeno. Razorne posledice letenja su identične, a korist od zasađenog drveta ista, bez obzira na mesto na kome je ono posađeno.
Ako to žele, putnici mogu i da usvoje drvo. Hartwell objašnjava da donatori mogu takođe da obiđu jednu od tri lokacije u Velsu na kojima se drveće sadi, pošto svako drvo ima svoj broj. Francesca Atala, koja je dala donaciju sajtu treeflight.com, naglašava da sađenje drveća ne eliminiše negativni uticaj avioprevoza u potpunosti, ali predstavlja korak u dobrom pravcu.
Ja mnogo putujem zbog posla, mnogo koristim avione, železnicu i automobile, pa smatram da je ovo način da uzvratim. Znam da to neće doneti promene sutra, ali će predstavljati promenu za sledeću generaciju. To je veoma spor, veoma strpljiv način da se planeti nešto vrati, ali smatram da ima smisla.
Prema podacima Kancelarije za saobraćajnu statistiku, tokom 2005. godine američke aviokompanije prevezle su 746 miliona putnika tokom 11 miliona letova. Očekuje se da će se te brojke samo povećavati. Hartwell se nada da će uskoro sklopiti sporazum sa kompanijama u vazduhoplovnoj industriji, što bi trebalo da stvori preduslove da se veći broj putnika odluči da pomogne treeflight.com.
Ja letim. Avijacija u Zairu.
Pa kad već letimo, odletimo u Topanga kanjon. John Phillips će malo da snizi temperaturu emisiji, ali ne njenu intonaciju. Uživajte. Filip, si Topanga hor bečki dečaka. Topanga kanjon.
Don't stop this.
Zaj.
Don't stop this love.
Zakon, akcije.
I reakcije.
Pitanje glasi, da li je savremena elektronika opasna za decu? Razvoj tehnologije, zabave, zaposlenost roditelja, zabrinutost za bezbednost. Sve te karakteristike savremenog života odražavaju se na razvoj dece, smatraju mnogi analitičari. Londonski list Daily Telegraph objavio pismo sa potpisima više od 100 vodećih lekara, naučenika i umetnika u kojem pozivaju britansku vladu da spreče, kako su to nazvali, smrt detinjstva u Britaniji. Potpisnici tvrde da stravična mešavina brze hrane, nametljivih reklama, školstva koje postiče besomučnu konkurenciju i elektronske zabave truje detinjstvo dece u Britaniji. Mozak dece u razvoju, kažu oni, ne može da se prilagodi posljedicama sve bržih tehnoloških i kulturnih promjena. Njima je još potrebno ono što je još uvijek bilo potrebno ljudskim bićima. Prava hrana za razliku od industrijski procesirane hrane. Pravo igranje za razliku od elektronskih zabava pred ekranom, gde se neprestano sedi. I direktno upoznavanje sveta u kome žive putem redovnih kontakata sa odraslim osobama značajnim za njihov život. Pored toga, kažu naučnici, deci je potrebno vreme. Umjesto toga, od njih se očekuje da se sve ranije hvataju koštac sa školom i pretjerano obimnim školskim programom, prepunim testova. Istovremeno, kažu britanski naučnici i umetnici, nametljive reklame postiču ih da se ponašaju i oblače kao mini odrasli, a elektronski mediji ih izlažu materijalu koji je u nedavnoj prošlosti smatran neadekvatnim za decu. Nama ostaje da se zapitamo, da li ovaj poziv na uzbunu važi samo za Britaniju? Ne! Naravno, odgovor je ne! A vi sami potražite nijanse ovog opšteg odgovora na pitanje da li je savremena elektronika opasna za decu. Eto, to je to. A sada?
Evo jedan dobra pesma.
Pa onda, neka biju, neka biju. Pernice Brothers, High as a Kite.
Heavy downbeat of one and the show began. London calling, strike up the contraband.
Ponovo je dao moj
mojih draži bendova, čisto zbog milozvuća koje pružaju Pernice Brothers, High as a Kite. Ako vas interese potpuno autonoman automobil na struju ili Sony Walkman za treći milenijum, na pravom ste mestu, jer slede...
Vesti, 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 vesti...
Stop!
Ovo je san svih ekopregalaca, ali i zakletih praktičara. Potpuno autonoman automobil na struju.
Yes, do you have a copy of 30 Days in the Samarkand Desert with the Duchess of Kent by A.E.J. Elliot?
Venturi Electric, prikazan na renoviranom parijskom sajmu automobila. U svakom pogledu je automobil budućnosti. Njegov maleni električni motor od 22 konjske snage napaja se samostalno preko raspoloživih prirodnih izvora energije, što troškove eksploatacije svodi na minimum. Usto je kompaktan i lagan, svega 350 kg, te gotovo podsjeća na bagije kakve viđemo po terenima za golf. Namenjen je vozačima u urbanim sredinama, danas zagušenim preglomaznim i nepraktičnim vozilima koja uveliko prevazilaze svakodnevne potrebe. Interesantan je podatak da ga je dizajnirao čovjek sa ovih prostora, gospodin Saša Lakić, koji ga opisuje kao moderni, autonomni i inteligentni automobil. Najljepša osobina Venturija zapravo je to što se njegove nickel metal hidrid baterije sa vodenim hlađenjem neprestano automatski dopunjavaju i tokom kretanja i tokom mirovanja. Zato je zadužen solarni panel na krovu površine od 2,5 kvadratna metra. Ako iz objektivnih razloga ne možete da računate na sunčevu energiju, za napajanje baterija će se iskoristiti vetar, pokrećući turbine malenog generatora. Ukoliko vas pak izdaju svi prirodni izvori energije, ovo simpatično vozilo uvijek može kablom priključiti na strojnu mrežu. Inače, kompletno pune baterije obezbeđuje autonomiju od 50 km, a maksimalna brzina koju Venturi može da razvije iznosi 50 km na čas. Proizvodnja počinje u junu sljedeće godine, dok očekivana cena iznosi oko 24.000 evra. Za ljude koji kolima često prelaze kratke relacije, to nije mnogo. Ušteda na gorivu tu cifru čini značajno prihvatljivom, a ne sme se zanemariti ni činjenica da ovako jednostavno vozilo zahtjeva i neuporedovanje troškova za održavanje. Za prvo vrijeme u prodaju će biti pušteno svega 200 primjeraka, ali ako oni steknu popularnost, od 2009. godine se može očekivati masovna proizvodnja, odnosno osjetno niža cena. Živa gospodin Saša Lakić, što kažu kom GSM infovci. Potpuno autonoman automobil na struju znači da ne sipaš i ne misliš. iPod nikako nema mira, a Sonyju džavo ne da mira. Pa se pojavila nova konkurencija za iPod zvana Sony Walkman. Kompanija Sony je nedavnim predstavljanjem nove serije Walkman muzički playera uputila direktan izazov Apple-u i njegovoj iPod liniji. Japanci, koji trenutno drže 10% globalnog tržišta portabilnih playera, najavili su razvoj Walkmana sa opcijom puštanja videozapisa. I to je u direktnoj vezi sa utakmicom koja se trenutno odvija između Sonya i Apple-a, pošto se iPod sa podrškom za video u SAD pojavio još prošlog oktobra. U Sonyu se nadaju da će Network Walkman serija u kombinaciji sa Jukebox stereo sistemom koji koristi hard disk pomoći u povratku na stare pozicije, osvojene zahvaljujući upravo inovacijama na polju portable audio uređaja. Sony, pored toga, proživljava veliku krizu zbog kašnjenja PlayStation 3 konzole i poznatog slučaja sa neispravnim baterijama za notebook računare. Zbog toga bi uspjeh novih Walkman modela značajno popravio stvar u kompaniji. Inače, od nekih osnovnih karakteristika treba pomenuti da su playeri opremljeni flash memorijom, tehnologijom za redukciju šuma i mogućnošću direktnog downloada muzike preko specijalnih stereo uređaja i bez potrebe za PC računarom. Sony ističe da je u nedavno sprovedenoj studiji čak 40% ispitanika navelo da bi radije preuzimali muziku sa interneta bez upotrebe računara. Dakle, eto, to je bila priča inspirisana novom konkurencijom za iPod, a to je Sony Walkman, ali za treći milenijum.
Kom i GSM Info, jednom u dva mjeseca.
Ma ta vam posla, jednom u dve nedelje.
Pogled na gore. U Zairu prvo sledeću, Tilly and Wall, Rainbows in the Dark.
I'm
čudesna pojava, još nezabeležena u prirodi. Duga u tami, rainbows in the dark i silly and the wall. A da li ste ovo što sad sledi zabeležili u svom rokovniku?
Rekli su o...
Prvi!
Razni jubileje spominjem u zakonu akcije reakcije i evo jednog jubileja starog četvrt veka. A tiče se Eutelsata. Naime, najveći evropski satelitski operator Eutelsat slavi 25 godina satelitskih komunikacija. Od već legendarnog prvog prenosa TV signala između Evrope i Amerike 1965. sateliti su postali sinonim za trenutan prenos videa, podataka i zvuka do krajnjih korisnika širom sveta. Bilo da je reč o kontribuciji, povezivanju dve udaljene tačke zemlje ili o distribuciji raznih komunikacijnih sadržaja do domaćinstava ili poslovnih kompanija u okviru pojedinih zemalja ili regiona, sateliti ostaju najefikasnije tehnološko rešenje i relej za prenose na zemlji, moru ili u vazduhu. Svedoci smo činjenice da se telekomunikacijne tehnologije užurbano kreću prema digitalnoj eri u svim oblastima, naročito u okviru širokopojasnih sistema, videa, u domaćinstvima kao i 3G prenosive opremi. Sateliti su najbolje sredstvo u pogledu distribucije video sadržaja do fiksnih ili mobilnih ekrana svih veličina. U tom smislu, uloga Eutelsat je značajna na svetskom nivou sa flotom od 23 komercijalna satelita i mogućnošću da dosegne oko 90% svetskog stanovništva. Ovaj najveći evropski satelitski operator postoji jedan od vodećih svetskih satelitskih operatora. Najveći kapacitet ovog kosmičkog sistema koristi se za potrebe televizije i radija, za distribuciju TV programa do kablovskih sistema ili direktno do domaćinstava gledalaca, razmenu programa, prikupljanje vesti i svih vrsta povremenih sportskih i ostalih prenosa. Njegovi sateliti ujedno zadovoljavaju potrebe za brzim internetom, širokopojasnim sistemima, zatvorenim korporacijskim mrežama za razmenu svih vrsta podataka, GSM povezivanje u nepristupačnim predelima ili na velikom moru, kao i servisu za pozicioniranje. Kako podsjeća Tihomir Divjak, inače predstavnik Eutelsata za region jugoistočne Evrope, naša zemlja je pre 25 godina bila jedan od osnivača ove u to vreme međunarodne evropske nevladine organizacije za satelitske komunikacije. U međuvremenu ona je postala akcionarska organizacija sa sedištem u Parizu, a odenadno se nalazi i na berzi. Naše učešće u korišćenju kapaciteta njenog kosmičkog segmenta dugo je preko 15 godina, a započelo je emitovanjem programa RTS-a, a zatim TV Pink, Radio Televizije Crne Gore i brojnih drugih TV organizacija sa ovih prostora. Eutelsat sa flotom od 23 satelita slavi 25. rođendan. Bilo je to podsjećanje na jubilej najvećeg evropskog satelitskog operatora Eutelsata.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
A u Zarevoj orbiti satelit po imenu Walter Becker and Donald Fagan. Roll back the meaning. Znate kada je lansiran ovaj muzički satelit? Još 1970. 11 godina pre Eutelsata. A opet je i dan danas stvarno jedan jako dobar
music.
AMD Live, šta je to? Pa otprilike to da je kompanija AMD prošlog meseca zvanično predstavila nove računare izrađene po Live specifikaciji. Alienware i Dell su se pridružili novom konceptu jednostavnog PC sistema namijenjenog savremenom digitalnom lifestyle-u. AMD Live predstavlja puni media center računar baziran na Athlon 64X2 procesoru sa 2 jezgra i entertainment paketu koji se sastoji od vrednih servisa i aplikacija dizajniranih da poboljšaju rad korisnika. Nove softverske aplikacije u tom paketu su AMD Live, komunikator, a to je glasovna i video komunikacija preko interneta, zatim games, online igranje i njihov download, i Kid Rocket, web browser za decu sa kontrolom prikazivanja sadržaja. Dell je ovaj koncept podržao predstavljanjem novog Dimension Media centra, dok je Alienware na skupu Digital Live 2006 imao tehnološku prezentaciju moćnog DHS HD Media centra sa integrisanim pojačalom kompanije D2 Audio.
AMD Live u posljednje vrijeme nailazi na dosta dobar prijem pojem proizvođača i kupaca, a na tržištu se već mogu naći proizvodi kompanija Acer, Fujitsu Siemens, HP, Gateway, ZT Group i drugih. Za AMD je dobra vest i nedavna nagrada za najbolji proizvod u klasi Digital Home, koja je dodeljena na skupu Gartner Retail Vision Europe u Beču. Com i GSM Info. Together.
Završavamo naše zakon akcije i reakcije. Što brže možemo, jer smo ga i počeli isto tako. Žarko Simović, Violeta Ivković, Vlada Nenić, Marko Jeličić, Nikola Stanović i još nekoliko njih za... Zaslužiš za što nisi izgledala ovako kako izgledala, a da nije bilo mene, možda bi bila još bolja. Mada mislim da bi ipak bila gora. Jer ko nije za sebe, nije ni za svoju emisiju. Ovo je bio Zajed broj 316, doviđenje do 317. Da izgledat ćemo rezultat i kažemo da je danšnju emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...